20-та година у Києві. Новини Радіо Свобода. Завершився візит американського президента до Риги. Звільнені українці повернулися з Білорусі додому. Порушена карна справа за фактом пожежі на складах у Хмельницькій області. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш обговорив у Ризі з лідерами Латвії, Литви та Естонії питання розвитку демократії, ситуацію на пострадянських теренах. Виступаючи на прес-конференції після зустрічі, Буш сказав: я свідомий того, що на заході Європи закінчення Другої світової війни означало мир. Для країн Балтії воно принесло окупацію і комуністичне гноблення. Народ Сполучених Штатів ніколи не забуде цього. Ми усвідомлюємо ваш біль. Президент Сполучених Штатів додав, що розвиток демократії у сусідніх державах є в інтересах Росії. Джордж Буш, виступаючи з промовою наприкінці візиту до Латвії, згадав про Україну і Білорусь. Повідомлення з Риги Юрія Свірка.
Джордж Буш сказав, що уряди балтійських країн допомогли проведенню виборів в Україні, де, цитую, люди обрали мудрого лідера. Американський президент пообіцяв, у той час, коли президент Ющенко працює, щоб зміцнити верховенство закону та відкрити економіку України, Сполучені Штати допоможуть Україні вступити до інституцій, які пов'язують наші демократії. Президент Буш також заявив, що всі мають намір захищати свободу в Білорусі. Люди цієї країни живуть під останньою диктатурою Європи, і вони заслуговують кращого. За словами Буша, встановлено твердий стандарт. Репресіям немає місця в Європі. Президент США також сказав про нову місію – не лише перемогти єдиного диктатора, але й перемогти ідею диктатури на цьому континенті.
Увечері літак президента США залишив Ригу та направився до Нідерландів. 9 травня американський лідер прибуде до Москви на святкування 60-ліття перемоги над нацизмом. А в самій Москві вже почалися урочистості в рамках відзначення 60-ліття перемоги. На Поклонній горі президент Володимир Путін, міністр оборони Сергій Іванов і мер Москви Юрій Лужков поклали квіти до пам'ятника воїнам країн антигітлерівської коаліції. Виступаючи на церемонії відкриття меморіалу, присвяченого 60-й річниці перемоги над нацизмом, Путін заявив:
наш народ не тільки захистив свою родину.
Наш народ не лише захистив свою батьківщину, він звільнив 11 країн Європи. На полях боїв від Баренцевого моря до Кавказу була зламана воєнна машина нацизму. Заявив сьогодні у Москві президент Росії Володимир Путін. Новини Радіо Свобода. Організація «Національний альянс» припинила пікетування посольства Білорусі в Україні після звільнення у Мінську усіх 5 затриманих українців, учасників акції білоруської опозиції 26 квітня. Сьогодні вранці біля посольства у Києві 4 депортованих з Білорусі членів «Національного альянсу» провели прес-конференцію. Вони висловили незгоду з рішенням Мінського суду і діями міліції, але мають намір і далі допомагати білоруській опозиції, говорить Ігор Гузь, лідер «Національного альянсу».
Нас не злякати. Ми вважаємо, що Білорусь – це остання диктатура у Європі. Її треба подолати, тоді питань не буде.
Сказав лідер Національного альянсу. Четверо українців повністю відбули термін покарання від 9 до 10 діб. Одного відпустили достроково, адмінарешт котрого закінчувався наступної середи. Звільненим громадянам України заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років. Як заявив лідер Національного альянсу, вони домагатимуться скасування або пом'якшення терміну цієї заборони. За фактом пожежі на складах боєприпасів у Хмельницькій області порушена карна справа за статтею «Недбале ставлення до військової служби». Пожежа з вибухами боєприпасів сталася у п'ятницю після обіду поблизу селища Цвітоха. Постраждали 9 військових. Серед місцевого населення потерпілих немає. Причини загоряння з'ясовують. Міністр оборони Анатолій Гриценко не виключив, що пожежа на Хмельниччині може бути диверсією. За його словами, склади перебували у належному стані. В Україні вже були подібні інциденти на військових складах 6 травня минулого року у Запорізькій області і у жовтні 2003 року у Донецькій області. Міністерство закордонних справ України вважає легковажною заяву секретаря Ради безпеки Росії Ігоря Іванова про неконституційність зміни влади в Україні. В інтерв'ю журналу «Стратегія Росії» пан Іванов назвав зміну влади в Україні, Грузії і Киргизстані як неконституційну, посилаючись при цьому на досвід західних демократій, яким нібито суперечить така практика приходу до влади. МЗС України, коментуючи цю заяву, наголосило, що світове співтовариство високо оцінило ступінь відповідності виборів українського президента минулого року демократичним стандартам. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає за необхідне знову підняти питання про боротьбу з пияцтвом у Росії. В інтерв'ю «Інтерфаксу» з нагоди 20-ліття початку в СРСР кампанії з боротьби з алкоголізмом колишній радянський лідер зазначив, що лише тиском проблему не розв'язати. Він наголосив, що нині в Росії ситуація із вживанням смертного гірша, ніж 20 років тому. Це були новини української редакції «Радіо Свобода».
На хвилях української служби передача листи на свободу.
Я чекаю, дуже-дуже чекаю, коли ж нарешті воскресне Україна. Вона пробудилася, але вона не воскресла, вона ще напівжива.
П'ять років у суді я не мав судового захисту, бо суддя Цалін за гроші виносив заказні судові рішення.
Я думаю, що в нас бракує духовного підняття, а це головне.
Слухачі «Свободи» про найболючіше, про найголовніше, про що вони не хочуть і не можуть мовчати. Перед мікрофоном Зановій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі.
9 травня 45-го року, як учора, це справді було свято. Нас школою погнали на парад, на стадіон Хрущова. Але пішли б і самохідь. Я йшов з прапором перед нашою колоною, не пам'ятаю, якого кольору був прапор, мав червоний. А державно було дюраля, от чогось різалося в пам'ять. Ринув рясний, сліпий дощ. Але ніхто не зважав. Тоді фронтові солдати чекали, що не буде більш колгоспів. Всі чекали, що буде життя по-новому. І все те, де ділося. Чому народ проковтнув ту велику облуду? Ветерани, ветерани, як у вас мозги? Три крапки. І далі мовою оригіналу. Стать би вам да на диби в ті лихі годи. Бил би день побєди би праздником свободи. Вот би било от Берліна двінуть прямо на Москву. Да сравнять би Крем з травніною, як засохшую траву. І стрібіть сателіністов, словно злую саранчу. И уволиться по чистой. Как хочу, мол, так верчу. Только подвиг сей тернистый не по вашему плечу. Где твой дух, Василий Теркин? Эх, мечтанья розовые. Вы рабы, злобы, шестерки, павлики морозовы. Заржавелые ножи, да над пропастью во лжи. У империи блатных нищих вас таких вот легион тысячи. И теперь победы день – это просто дребедень, что наводит только тень на безрадостный плетень. Це день великої облуди, великої лажі, ошуканства і розчарування. От як такий, його б і треба по совісті празднувати. Чи радше справляти поминки, а не оскверняти брехнею пам'ять полеглих і сумління недобитків. З приводу параду ветеранів на нинішньому празднику війни виникає такий от інтересуючий вопріс. Скільки відсотків серед ідущих по Хрещатику буде особістів і заградотрядчиків? Скільки я знаю справжніх ветеранів, то вони або в землі, або ледве можуть випасти на балкон подихати повітрям. А ті бадьорі, неопалені війною, рогевощоки, вішалки для медалей, яких ми бачимо на урочистостях і поминках війни, дуже ймовірно, є переважно не тими, хто затикав собою амбразури в штрафбатах, а ті, хто під дулом автомата посилав їх на подвиг. Маємо праздник із брехнею пополам, великою отечественною лажу. І доводиться посполитим брати святе діло в свої не надто зграбні руки. Щось сьогодні з пам'яті моєї стало. То, що було не со мною, помню. Перша болванка попала в бензобак, а вторая мимо пролетіла просто так. Виліз я із танка, лежу я на траві, а моя машина догорає в стороні. А утром визиваючи мене у спецотдел, почему з машиною ти в місті не згорів? А я ж їм отвечаю, а я ж їм говорю, в следующей атаке обязательно згорю. Ех, любо, братцы, любо, братцы, жить. Отакий от кавалок сермяжної окопної правди про війну. Усі зібрать докупи, от вам і момент істини. І хана генеральсько-герасимовському мумуканню про велику побіду совєтського народу під руководством партії і товариша Сталіна. Гробу я видав, Гуталіна Вусатого. Шнир шнирьом, мець 50 з фуражкою. А вони йому пам'ятника. Та хай нам общим пам'ятником буде розвалений навіки сталінізм. Великий отечественний різновид сатанізму. Будь він 300 лет проклят. Отак от. Роман, город-герой Київ.
Володимир Осипчук, Вінниця. Нині багато говорять про примирення вояків ООН УПА з радянськими ветеранами. На мій погляд, ніякого примирення не може бути між вояками ООН УПА і радянськими комуністичними ветеранами. Не повинно бути і цього питання навіть не потрібно було піднімати. Радянські колоніально-окупаційні війська перемогли. 9 травня – це їх перемога. Для воїнів ООН УПА це була тимчасова поразка, бо Україна була звільнена від німецько-гітлерівських окупантів, але залишалася під радянсько-сталінською окупацією. Воїни ООН УПА – це борці за незалежність України, і такими їх треба визнати. І переможний день для них – це 24 серпня, день проголошення незалежності України. Я хоча і не воїн ООН УПА, але примирення з проклятими комуняками не хочу і не уявляю, як я можу поруч з ними сидіти, розмовляти і жити. Вони скільки залили українському народу сала за шкіру, що просити їм це надто важко. Вони знищили мільйони українських родів, починаючи з громадянської війни, колективізації, голодоморів, репресій, війн, які вели комуністи за часів Радянського Союзу. Воїни ООН УПА не воювали в Смолінській області або під Тулою. Вони обороняли свої землі як від коричневої, так і червоної чуми. Прийде час, і нове покоління перепише історію. Воно відкине радянські міфи, перекручення, фальсифікації, брехню про цю війну і дасть їй належну оцінку. Володимир Осипчук, Вінниця.
Фрагменти з листа Савелія Надюка, ветерана війни і праці з Черкаської області, місто Сміла. Наш народний президент Віктор Ющенко захопився демократією. В українському розумінні демократія – це вседозволеність, безвідповідальність. Убивай, кради, порушуй дисципліну і порядок, масове самогоноваріння, масове споювання наших громадян, хаос, брехня і так далі. Повний безпреділ. Чи потрібна нам така демократія? Адже відомо, що без покарання немає виховання. Наш президент хоче бути святішим від Папи Римського, хоче бути біленьким, пухнастим, маленьким кошеням. А для глави держави така роль не годиться. Глава держави повинен бути справедливим і твердим, щоб совісні громадяни його поважали, а безсовісні його боялись. Користуючись такою м'якосердечністю, Наталія Вітренко і Дмитро Корчинський злигались між собою і витирають об президента ноги. Їздять по всій Україні, по всіх містах і брешуть на президента всілякі нісенітниці, обливають його найбруднішими, найсмердючішими помиями і знають, що вони не будуть покарані, бо в нас демократія, а в нормальній цивілізованій державі вони вже давно загриміли під фанфари. Такі ж друзі президента і прем'єр-міністра є і в парламенті. Юрій Соломатін, Петро Симоненко і інші комуністи, виступаючи в парламенті, паплюжать, підбирають такі слова, щоб як можна глибше і болючіше вколоти президента і прем'єр-міністра. Їм не потрібна справедливість, не потрібна українська держава. Головне – зробити болісно. Народний депутат від Криму Мироненко піднімає питання про імпічмент президента Ющенка, а Віктор Андрійович зайняв позицію стороннього спостерігача і не втручається, бо він демократ. Але не до всіх громадян президент відноситься так лояльно. І ось у мене запитання, чий же ж президент Віктор Ющенко? Він, мабуть, забув, що він президент самостійної незалежної держави, назва якої Україна, і ця держава Україна ще ні з ким не воювала і не має ніякої перемоги. То чому ж пан президент з чужою перемогою носиться як з писаною торбою? Німецьких окупантів з України вигнала совєтська армія, щоб розширити імперію зла. І ця ж совєтська армія притягнула в Україну московських окупантів, так що Україна жодного дня вільною не була. То чого ж тут радіти? Що ж тут святкувати? Хіба московські окупанти солодші від німецьких? День перемоги – це свято Росії. То чому і нас примушують його святкувати? Спершу наш президент оголосив, що параду 9 травня не буде, а потім на вимогу комуністів передумав і каже, що парад буде. То хто ж таки нами командує, президент чи зграя комуністів? Президенти двох балтійських держав відмовили з'їхати в Москву на святкування, а наш президент поїде. То чий же ж президент Віктор Ющенко і кому він служить? З історії знаємо, що в російського царя Івана Грозного була команда опричників. Її емблемою були собача голова і мітла, що означало «винюхувати і вимітати». Щось на зразок опричників з емблемою собачої голови і шибениці треба й нашому президентові. Інакше вороги не дадуть Ющенку дотягнути до терміну його президентства. Керувати центральним банком і керувати великою державою – це не одне й те ж. Великою державою треба командувати так, щоб вороги тремтіли, щоб не могли спокійно спати, а не бути спостерігачем. а до демократії можна буде перейти років за 50. Я майже вдвічі старший, закінчую свого листа Савелій Надюк та Віктора Андрійовича. Я багато прожив, далеко був, багато бачив, а тому вважаю, що маю право дати деякі поради нашому президентові. Право Віктора Андрійовича прийняти їх чи відхилити. Савелій Надюк, ветеран війни і праці, Черкаська область, місто Сміла. І ще постскриптум. Віктору Андрійовичу починати свою президентську діяльність треба з наведення порядку в державі. Бандитам і ворогам – тюрми. Не словом, а ділом. Савелій Надюк.
Якщо брати, от це найбільше помилок у Ющенка, я такої кадрової політики не розумію.
Колишній президент України Леонід Кравчук про перші 100 днів президентства Віктора Ющенка.
Тільки один Томенко за ці неповних 100 днів зробив стільки помилок, що їх вистачило би на всіх. Пробував фальсифікувати Євробачення. Пробував загалом з футбольною командою «Динамо Київ» затягнути незрозумілу возню. Цього достатньо, щоб президент зробив якісь висновки. Він не робить. Щодо Білозір, я розумію, президента є ставлення до Білозір. Тоді він повинен би виступити і пояснити, в чому Білозір має рацію, а в чому вона не має рації. Є проблема, що можна посварити президента з інтелігенцією. Врешті-решт, всі останні відповідають перед президентом. І як ставиться до них президент, так вони відповідають перед ним. А сам президент відповідає перед народом, перед історією. Тому оточення завжди є небезпечне. Воно не несе відповідальності. Воно готове в власних інтересах або власних якихось цілях, вибачте на слові, поступитися інтересами президента заради своїх. До оточення треба ставитися принципово і давати оцінку кожному, хто робить невірні кроки. А вже це зроблено багато. В чому є проблема сьогодні Ющенко? Він повірив, що в нього довіра народу величезна і що вона довічна. І він бере на себе чужі гріхи. Гріхи оточення, яке має саме відповідати, якщо не перед собою, то перед президентом обов'язково. І суспільство має знати, як ставиться до помилок оточення президент, якщо він своєму оточенню прощає все, а інших каже, що вони мають і опозиція, і всі посидіти трошки в в'язниці, то ви розумієте, суспільство такого президента може просто не зрозуміти, чи він є об'єктивним, чи він захищає інтереси всієї нації, всього народу, всіх національностей, тільки тих, хто ближче до нього. Хто йому служить? Щодо Зварича, я думаю, що Зваричу самому треба було б виступити. Це ж посада міністра юстиції. Це еталон відповідальності перед законом, перед правдою і перед істиною. І він мав би виступити і пояснити. Якщо він не здатен пояснити або не хоче пояснити, то повинен дати оцінку президент. Не в тому плані, що це дуб, якого не можна похилити. Чи цей дуб, скажімо, має корені і крону таку, як треба, чи може не таку, то треба сказати просто. Я ж до Зварича ставлюсь повагою. Але скільки я чую зараз розмов, скільки я чую нарікань, що відбувається? Треба дати оцінку. І я відверто скажу, не обов'язково міністр юстиції повинен мати вищу освіту, може мати практику. Обов'язково він має бути доктором, професором. Це не є обов'язковим. Але щоб правда була, істина була, це має сказати або сам Зварич, або президент.
Леонід Кравчук про перші 100 днів президентства Віктора Ющенка.
Хочу чудо воскресіння України. Це для мене основне. Ну як можна? Ось зараз піднімаємо ми економіку. Прекрасно. Але на початку було слово. І слово було у Бога. І значить на початку має слово йти. На початку має йти духовність. На початку має бути йти ось саме це чудо воскресіння. Чудо воскресіння України. Я чекаю так, дуже-дуже чекаю, коли ж нарешті воскресне Україна. Так, вона пробудилася, але вона не воскресла. Вона ще напівжива, вона ще чекаю, щоб ми її добудили, щоб вона воскресла, і щоб це воскресіння принесло нам всім радість. Ви знаєте, я так дуже вірила нашому Ющенку, нашій Юлі Тимошенко, взагалі нашій Україні, а тепер у мене поволі щось втрачається віра в це. Я не знаю, можливо, я не права, але я свою особисту думку висловлюю. Чіпляється, попереду чіпляється локомотив економіки, а духовність залишається позаду. А мені здається, що напереді повинно бути слово, напереді повинно бути духовність. Напереді повинно бути саме ось чудо, ось це воскресіння. І хто це має здійснити. Напевно, воно буде має йти і знизу, і напевно має йти і зверху. Інакше треба нам гуртом, бо в нас зараз так. Соціалісти тягнуть в один бік. Наші українці чомусь стали. Ну я не знаю, чомусь вони стали не наші українцями. Чи Конгрес українських націоналістів тягне в другий бік, УНП тягне в третій бік, Юлія Тимошенко тягне в четвертий бік, а Порошенко взагалі я не знаю, куди він тягне. І немає чуда того Воскресіння, і немає того Великого Дня України. Я дуже хочу, щоб Христос воскрес. Я дуже хочу, щоб воскресла Україна. І я дуже хочу, нам Бог дав триєдинство в житті. Оце Сина і Святого Духа. І тому зараз у цей світлий свято Воскресіння, я дуже хочу, щоб всі ми воскресли. І здоров'ям, триєдинство, щоб було людське, триєдинство, здоров'я, спокій для душі, для нашої, і для української, і для любові. Щоб ми мали незламність духа, щоб ми витримали, щоб ми залишалися українцями.
Я думаю, що у нас бракує духовного підняття, а це головне. Ось, наприклад, і такий великий праздник Воскресіння Христового, телевізори зайняті тим. Там треба було служіння, щоб було по всій Україні, а цього немає. І тепер я вважаю, що у нас медіа є пересичена іншими. Немає духовного підґрунтя у мас-медіа. І це в нас, я думаю, що дуже важить є.
А зараз до вашої уваги фрагменти з листа Равіля Ісламова з міста Ізмаїл на Одещині. Пане Зиновію, іноді на радіо «Свобода» лунає питання «Де нова опозиція?». Не переймайтеся цим питанням, любі друзі, буде вам опозиція. У нової влади обов'язково з'явиться опозиція. Доказом цьому хай буде свіженька історія з мого життя, життя звичайного члена бюро Одеської обласної організації партії «Батьківщина» та борця з кучмізмом. Міста Одеса та Ізмаїл завжди були у зоні інтересів родини депутата Верховної Ради Ігоря Крука. Його родина налічує 5 осіб, претендентів на високі державні посади. Якось так невдало трапилося, що ця сімейка на виборах підтримувала пана Януковича. І взагалі Крук-старший належить до тих державних діячів, які формували і виховували режим Кучми в Україні. Переміг Віктор Ющенко, і тепер, за логікою, Крукам треба йти в опозицію. Не хочуть вони цього робити, вони звикли до влади. Десь у березні Крук-старший зустрівся з Юлією Тимошенко і все владнав. Його було включено до парламентської фракції БЮТ. Одночасно пані Юлія наказала своїм партійним функціонерам у будь-який спосіб зняти з посад керівників Одеської міської і обласної партійної організації «Батьківщина», а на їх місця призначити В'ячеслава Крука, партія «Зелених», і проректора Одеської юридичної академії, морська партія. 29 квітня відбулася перша спроба зняти керівників Одеської обласної і Одеської міської парторганізації партії «Батьківщина». Зробити цю ганебну справу мали ми, члени бюро, на особисте прохання пані Юлії. Приводом мала слугувати помилка опальних керівників при підготовці і проведенні міської партійної конференції. Любі друзі, якщо ви пам'ятаєте, що діялося в лютому 2005 року, то зрозумієте, чому всі ми тоді припускалися деяких помилок в партійному обліку і при написанні протоколів зборів первинних осередків партії. Тоді закінчувалася революція. Керівникам було не переливки. Нам, членам Одеського бюро, було все це зрозуміло. Бачили ми, що в сусідній кімнаті вже сидить В'ячеслав Крук та інші бажаючі покерувати Одеською батьківщиною. Кожного з членів бюро окремо запрошували до кабінету і вмовляли проголосувати як треба. Нас було лише шестеро, але ми витримали це випробування, проголосували так, як нам підказала совість. Ми захистили своїх побратимів, а Крукам висловили недовіру. Кожен з нас розуміє, що прийде розплата, бо в Круків грошенят багато, а пані Юлія добре вміє відкручувати руки та ноги задля своєї мети. Засідали та радилися ми цілий робочий день, і весь цей час в коридорах юрмилися журналісти та прості члени партії. Хіба могли ми їх зрадити? Це пані Юлія не відчуває межу між компромісом і зрадою, між прагматизмом і цинізмом і таке інше. Її слід її засудити і пожаліти, вона всього лише жертва власних непомірно великих амбіцій. Щодо нас, то ми служимо не пані Юлії, а своєму народові. Бачите, як народжується опозиція, і її створює сама влада. Отож, у неї спитайте, де нова опозиція. З повагою, Равіль Ісламов, місто Ізмаїл, Одеська область.
Шановна дорога Радіо Свобода, Христос Воскрес! Вас тривожить Яхованчук Юрій Прокопов, села Утеропеша на Косівщині. 5 років у суді я не мав судового захисту, бо суддя Цалін за гроші виносив заказні судові рішення, а не законні, і давав штрафи. Доказом є рішення 24.07.2000 року, де я став жертвою судової влади по нинішній день. Мені мстять та погрожують і тому подібне. Я не маю спокійного життя із своєю дружиною-інвалідом Калікою, яка майже прикута до ліжка, ні в день, ні вночі. Буваю дні, що у хаті немає куска хліба. І змушений відмовитися від судового розгляду 4 травня 2005 року. Причиною цього є втрата довіри судам Косова та голові сільської ради Захаруку Іванову, які разом з Говором діють у своїх інтересах і збагачення. Судді наші є зговореними, захищають тих, у кого влада, сила і гроші. А так, як я з вини судової тяганини, став жебраком, бо все, що я мав, пішло на адвокатські послуги. І далі вже не маю сили боротися за справедливість і також життя. Залишається покінчити своє життя, бо знаю, що здорового захисту у нашій державі не знайти. Я ваші передачі слухаю кожної днини і маю велику надію, що ви мені допоможете у цій для мене скрутний час, щоб я не ходив із притягнутою рукою. З повагою до вас, Юрій Яковенчук, 2.05.2005 року. Дякую за те, що слухали.
Пане Яковенчик, я сподіваюся, що нова українська влада приділятиме значно більше уваги тим проблемам, яку ви порушуєте в своєму звуковому листі. І, мабуть, мають рацію ті, хто каже, що одразу змінити все неможливо. Але іншого виходу у влади немає. На це сподіваються всі, хто покладав надії на нову владу. А для цього, зокрема, треба, щоб ви, шановні слухачі, не мовчали, щоб ви і в своїх звукових листах, і в звичайних листах, і не лише на Радіо Свобода, говорили більше правди про те, що є, а не тільки те, як має бути. Я думаю, що така правда лише допоможе новій владі краще зрозуміти ситуацію, а значить і ефективніше діяти. Я дякую вам за увагу. Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Я зустрінуся з вами на Радіо Свобода за 2 тижні. Треба ж колись відпочивати. Дякую, хай вам щастить, хай щастить Україні.
Я прийшов, моя радосте, світло мерщі засвіти. Подарунок для тебе приніс, зазирни до сумки. Що тебе засмутило, чом знову зажурена ти? Розкажи, моя радосте, мила моя ласунко, на землі ми багатством з тобою не обзавелись. Ми хіба що іскриги, вода та що точить камінь. О, яке нас очікує щастя велике колись. Потерпи, моя крихітко, я ж потерплю роками. І, мов яблука синього, так ми діждемось його. З цього приводу ти одягнеш свій наряд квітчастий. І на мить невелику воно спалахне, як вогонь. Знай живемо ми, зайчику мій, ради цього щастя.